Jeg har efterhånden flere gange her på kanalen brugt den her sammenligning med, at en virksomhed er den her papkasse, hvor vi stopper ting ned i, og så gælder det egentlig om at få mest muligt ud af de her ting, som vi stopper ned i det, blandt andet menneskene. Hvis at de her mennesker, de kan komme over i en anden papkasse og levere mere værdi, jamen så har den her virksomhed ikke rigtig sin berettigelse. I hvert fald ikke på den lange bane. Ja, velkommen tilbage, kære lytter, til Atur FM. Mit navn er Brian Johansen, og det her er tredje episode i den her serie omkring det odenseanske webbureau Morning Train, hvor Thomas Østerkærhus, som er kommerciel direktør i Morning Train, er gået med til at åbne op for deres virksomhed og fortælle ærligt omkring, hvordan virksomheden egentlig fungerer, hvordan fungerer forretningsmodellen bag. Den her serie er også en sponsoreret serie af netop Morning Train. Og i den her episode, der var det egentlig meningen, at vi skulle kigge på, hvordan at Morning Train fungerer, hvad er det for nogle processer, hvad er det for nogle ressourcer, mennesker, hvordan understøtter de her mennesker i Morning Train, især nu, når det er et webbyrå, hvor der er ekstremt stor fokus på, at de netop sælger timerne hos de her medarbejdere, de har. Det endte dog med primært at blive en snak omkring kulturen, det gør det ikke mindre interessant, men det betyder også, at vi faktisk har delt den her op over to episoder, hvor vi i dag så snakker om, hvordan Morning Train understøtter deres kultur og sørger for de bedste vilkår for deres medarbejdere. Og næste episode dykker vi så ned i nogle af de konkrete værktøjer, de konkrete metoder, de konkrete taktikker, som vi bruger til netop at sørge for de bedst mulige vilkår for deres medarbejdere, og at de leverer mest mulig værdi. Men jeg startede med at nævne den her papkasse-analogi, og derfor er det jo også et oplagt sted at starte samtalen med Thomas, nemlig at spørge ind til, med hans øjne, hvad er det så, der gemmer sig ned i den her papkasse, hvor vi så har et Morning Train logo siddende udenpå.
Det første ord, der falder mig ind, ud over lige ledelse, det er jo en eller anden form for hierarki i og udfritte problemet. Altså, vi har også oplevet, at der har været forkert adfærd i organisationen, men det, som jeg har set styrken i virkeligheden, var vores papkasses styrke, det har været, at hvor vi starter med at løse problemet. Vi starter ikke ned på gulvet. Det er simpelthen for tæt på problemet. Vi har altid peget på ledelsen, kigget på os selv derunder og sige, hvad er det, vi gør, der gør, det her udfald er sket? Og hvorfor vi har den indstilling, er det tilfældigt, at vi lige har de ledere? Altså, jeg tror, det er en smittende adfærd. Som vi snakker om på første podcast, hvis jeg tør at kigge på mig selv først, så tør andre også. Hvis jeg står og peger på andre, så peger andre også videre, fordi så tør man ikke være sårbar. Det er ikke mig, der har opfundet det. Det er jeg helt sikker på, at der er nogle psykologer, der ved mere om. Men det kunne jeg bare genkende for mig selv af, at jeg bliver meget mere ærlig og tør være sårbar i det øjeblik, at jeg sidder i et rum med to andre, der faktisk også klemmer lidt skylden. Men hvis de begge to sidder og venter på, at jeg tager skylden, så er jeg sådan lidt mere på hælene omkring det. Så vi er altid kigget opad. Altså hver gang så starter vi helt op i toppen og siger, hvorfor er der den her adfærd, som vi ikke ønsker? Og så prøver at ændre det derop fra. Og så det kan dryppe ud i de ansatte. Det gør jo også, at man kan sige, at vi kan løse det samme. Hvis man starter nede på gulvet, så er vores opfattelse, at man kan løse det samme problem, du ved, per medarbejder, i stedet for at løse det sådan lidt centralt. Og vi har bare måttet sande, at vi har haft ret. At hver gang der har været en udfordring, så har vi kunne løse det længere op fra noget, vi gør, siger, ytrer, udstråler, hvad som helst. I virkeligheden. Altså, hvis vi har folk til at møde tidligere på arbejde, så er et godt sted at starte. Det var måske ledelsen mødt tidligt på arbejde. Altså, sådan nogen, og det lyder virkelig åndssvagt, men det er jo bare at tage ordet, altså ledelse, meget bogstaveligt sige, at du går forrest, så vi skulle bare gå forrest i alt. Og så en adfærd, der skal ændres, så går du forrest i at ændre den adfærd. Så det er nok det vigtigste i papkassen. Vi har også altid haft den forståelse, at det lyder mere blødt, end vi har tænkt det i virkeligheden, men det handler ikke om at få de rigtige mennesker på bussen. Altså det handler om at lave de rammer, så vi får vores mennesker til at udvikle sig i den retning, vi selvfølgelig gerne vil have det. Altså vi har virkelig haft forsvindende få til måske slet ikke nogen, hvor vi tænkte, der var bare overhovedet ikke et match. Altså der er de gange, hvor vi kan se, det har fejlet med medarbejdere, for det har det selvfølgelig også. Der kan vi også bagefter kortlægge, hvad kunne vi have gjort anderledes, så den her medarbejder havde lykkes. Det er bare bekræftet at sige, at det starter jo hver gang hos os.
Hvis vi nu tager den her med papkassen og fortsætter lidt den analogi, for det er en, jeg bruger ofte på. Så nu bliver du trukket ned den, Thomas. Det er en, jeg bruger ofte her på kanalen. Men altså, det giver jo, der er to ting, jeg synes, der er rigtig fede ved det, du siger her. Den ene er jo netop den her forståelse for at sige, at det er ikke, hvad vi popper ned i papkassen, der er problemet som sådan. Det er vores evne som virksomhed eller som ledelse til at udnytte og skabe de bedste rammer for de her ting, vi har nede i papkassen. Det er os, der simpelthen ikke er gode nok til at udnytte det. Det er os, der ikke er gode nok til at lave en god nok onboarding eksempelvis. Og det skaber jo, måske næsten lidt populistisk at sige, en lærende organisation. Altså det skaber en organisation, som hele tiden udvikler sig på det niveau, i stedet for, at man kigger og siger, okay, det var det, vi købte det forkerte værktøj der. Og den anden del af det er jo egentlig også måske en forståelse for, at mennesker rummer jo et kæmpe potentiale. Altså det er jo ikke sådan så, at når jeg ansætter en medarbejder, at jeg så højst sandsynligt rammer 95% af, hvad den person kan. Jeg tror måske mere, at det sådan, så rammer man måske 60% af, hvad den person egentlig kan, fordi det er rigtig svært at udnytte det fulde potentiale. Så selv hvis jeg nu går ud og ansætter en, der på papiret måske ikke virker som sådan mega kompetent, jamen så kan man få rigtig meget ud af den person, hvis man giver dem de rigtige rammer og de rigtige roller. Og det er jo selvfølgelig ikke, altså der er noget fagligt, som man skal have med. Altså du skal jo selvfølgelig have en eller anden, måske nogle erfaringer og noget, som du kan bidrage med. Men i sidste ende, så er det mere, hvad du som ledelse eller virksomhed formår at stille til rådighed for den her person, som gør, at han lykkes eller hun lykkes, i stedet for, at det er så meget person, der fejler.
Ja, også, det er jo meget det der med, i recruitment, der snakker man tit om, du ved, senior og plug and play og så videre. Og der har vi også bare måtte sande, sådan var det jo ikke i vores organisation. Og så bliver man lidt mere voksen og siger, sådan er det jo ikke i nogen organisation. Der er jo aldrig nogen, der er plug and play. Så forestil dig, at når du rykker fra en skole til en anden skole, så er pensum noget helt nyt. Så skal jeg bare forvente, at du kan det. Nej, jeg skal sætte nogle rammer, der gør, at du kan lære det nye pensum. Så selvfølgelig kan der være nogle fagligheder, der kan være noget disponering, at du bedre eller disponeret til at gøre det, jeg godt vil have dig til. Det kan sagtens være. Men som udgangspunkt er du nødt til at tænke, jamen du har pensum helt nyt, selvom du har lavet det her før, så jeg er jo din lærer, så jeg skal jo sætte mig i, jeg skal se, hvad effektivt kan jeg lære dig mest. Og der skal også sige, der er jo ikke også der bare nogle mirakelmager, vi har virkelig købt meget ekstern konsultation, men nogle mennesker, vi har haft meget tillid til. Altså vi har været ude at sige, kig lige på vores virksomhed med friske øjne. Det gælder alt fra ekstern til intern kommunikation. Der har vi lige en gang mellem hanket op i os selv og sagt, skal vi ikke lige få nogle andre til at fortælle os, hvad de ser. Vi kan godt fortælle dem problemet, og så kan de fortælle os, jamen, prøv at gøre sådan her, hvor stammer det fra, og så har vi fået eksterne nogle gange til at give os værktøjerne. Og det er virkelig et godt råd at give videre. Hvordan man vælger konsulenter, det skal jeg ikke gøre mig til herre over, men det der med en gang imellem lige at få nogle friske øjne på, der kan udfordre, hvorfor er det, I gør sådan der? Og vi finder i hvert fald ud af, fordi vi altid har gjort det. Altså det tænkte vi ikke over. Altså sådan, det er bare det, vi plejer. Virkelig, virkelig sundt at blive udfordret. Og det har man virkelig svært ved at selv at kunne se. Altså jeg har et sjovt eksempel, hvor jeg bruger mig selv, som er meget nyt i virkeligheden. Vi har jo udviklere i ansat, og så hvis du skal tage et barometer over, hvordan man er som menneske, og skal forestille sig, at hvis man er helt til venstre, så er man en type, og man helt til højre, så er man en helt anden type. Så det er mig og udviklerne. Vi er altså så forskellige, som man kan være. Og der havde jeg sådan en oplevelse, når jeg kom med spørgsmål til dem. Så ville jeg ikke have, at de svarer mig lige nu. Jeg vil bare gerne have, at de fortalte mig, hvornår svarer jeg mig på det her. Altså, hvornår har jeg noget for jer? Fordi min oplevelse var, at de glemte det. Det var ikke en prioritet for dem at svare på mit spørgsmål, så derfor har jeg jo sådan ligesom svar på det her. Altså, svar mig på, hvornår du kan svare på det. Men deres oplevelse var, at de gik lidt, jeg oplevede altid, at de gik lidt i stress. Og det oplevede de også. Og det gjorde de, fordi de oplevede, at jeg var sådan, nu, kom nu, svar mig. Og de turde næsten ikke sige, det kan jeg ikke svare på lige nu, fordi de vidste godt, det var det eneste forkerte svar, der var på det spørgsmål. Og det var det første, vi fik eksterne til at kigge på det og sige, jamen Thomas, vil du have de svar der med det samme? Nej, jeg vil gerne have et godt svar, og det må også godt være i næste uge. I skal bare vide, hvornår jeg kan regne med at have det svar. Og det er jo fordi, de forstår ikke, jeg er kundefacing. Jeg oplever den eksterne verden, der siger, ej, jeg kan godt tænke mig svar i morgen. Så det er jo, jeg kan ikke komme tilbage og sige, jeg ved ikke, hvornår jeg kan svare på det. Jeg kan godt, men jeg ved ikke, hvornår. Jeg kan godt vende tilbage og sige, jeg kan ikke svare på det nu. Jeg kan svare på det på torsdag. Så det er jo mit problem. Så det er det, jeg tager med ind i det rum med den udvikler, den snak, hvor deres problem er jo, at de er nødt til at være mere eftertænksomme, fordi problemer i deres verden er komplekse. Så man kan bare ikke lige svare. Så der er jo en konflikt, og den bliver vi kun opmærksom på i det øjeblik, en ekstern ligesom gør os opmærksom på, jamen prøv at høre, det er jeres to rammer, der konflikterer. Der er ikke nogen af jer, der vil hinanden dårligt. Udvikler man rigtig gerne hjælp, Thomas. Thomas vil rigtig gerne give udvikler tid, men I misforstår bare hinanden. Så det er også noget, hvor vi har rigtig meget glæde af at få nogle eksterne øjne på, som kunne give os nogle værktøjer til at arbejde med os selv i virkeligheden, og for i tale sat i plenum og sige, nej, jeg behøver ikke svare med det samme. I slipper for mig i det øjeblik, I siger tirsdag. Og hvis I er i tvivl om det tirsdag, så sig torsdag.
Ja, faktisk lige inden vi trykkede optag på episoden, der gav der en bog med, The Power of the Other. Og jeg tror egentlig, at man godt kan drage nogle paralleller derfra, fordi at en af pointerne i den bog, det handler om, at og det var vi også inde omkring i sidste episode, at det her med, at vi har et verdensbillede, den måde, vi ser verden på, og ofte så er det der, hvor at vores udfordring ligger. Det er ikke, at ting, der sker i den situation måske er forkert, men mere at vores overvejelse ved, måske hvad skal der til, hvis nu tager iværksætteri og siger, hvis jeg tror, at man kan blive succesfuld iværksætter på 2 år, så træffer jeg nogle ret dårlige beslutninger, fordi jeg er ret travlt. Hvorimod, at hvis vi ser på statistikkerne, så ligger jeg måske mere i 5 til 10 år, så begynder jeg at træffe nogle andre beslutninger i processen, så har jeg ikke lige så travlt. Så det vil sige, at ofte er det vores verdensbillede, og vi kan ikke selvstændigt ændre vores verdensbillede. Altså vi kan ikke, det er jo det, jeg synes, de bruger en fed sætning der, hvor de siger, if you want to change your thinking, you need another mind. Altså du har behov for en anden hjerne til at ændre den måde, du tænker på. Og det samme er det jo egentlig også lidt, kan man sige, med jeres tilgang til, hvis der er noget, der sker, og kigge på det sådan ledelsesmæssigt. Det er også gå tilbage og sige, okay, vores sådan organisationens verdensbillede er måske forkert. Vi skal måske sætte nogle nye roller op, vi skal måske sætte nogle nye processer op i forhold til onboarding, i stedet for at sige, det er medarbejderen, der er fejl. Det er ikke adfærden, der var den forkerte, det er den måde, vi så verden på. Så jeg synes, at det er måske rigtig interessant at dykke lidt ned i det her med konsulenterne, fordi det er jo et område, hvor at man enten kan, at du kan brænde rigtig mange penge af, og du kan også træffe nogle helt forfærdelige beslutninger ved at kaste over de forkerte problemer. Så altså hvordan er det, at I er gået til det? Hvad er erfaringerne egentlig, hvis du skal hive nogle erfaringer frem, i forhold til, hvordan I benytter konsulenter?
Altså, jeg tror efterhånden, det er meget klart, at vi er jo ad hoc og meget sådan en, hvad fornemmer vi, altså, og hvad tester vi lige nu? Så i forhold til, hvad er det, der skal løses, hvad er det, vi hiver konsulenter ind til, så er det jo, det starter jo helt lavpraktisk i, hvad oplever vi ofte sker. Og så laver man sådan lidt en vægtning af, jamen, hvad er den største pain, vi har? Og det er jo tit noget, der bliver besluttet på et ejermøde, hvor vi ligesom agerer bestyrelse på en eller anden måde, og siger, hvad prioriterer vi at få løst lige nu? Og det tror jeg i virkeligheden er vigtigt. Altså det har vi også selv skulle lære, at tit så sidder vi jo med 12 ting, vi synes ofte sker, men lige tage det op i en gruppe, og så sige godt. Og hvis vi kun kunne tage 3 af dem det næste halvår, hvilke 3 tager vi så? Fordi så igen, så er der et fokus, så kan man lige gå ind i et nyt rum og sige godt, hvad for nogle ressourcer skal vi afsætte til det her internt, eksternt? Og det betyder også, at vi lige pludselig kommer lidt med en opskrift. Du sagde det også, inden du trykkede play, at med konsulenter, så prøver man at sælge smerten, før man sælger løsningen. Her, der kender vi vores smerte, fordi vi er gået ind i et rum og sagt, vi har de her 12 problemer, vi starter med de 3 her, godt, dem skal vi have løst. Og så finder vi jo konsulenter, som på en eller anden måde har belæg for at kunne hjælpe os med det. Vi har brugt mange år årene, og så stille og roligt kommer ned til at sige, okay, dem her bruger vi igen. Og også til ting, som er ud over deres normale kompetence, altså hvad kan man sige. Jeg bruger et eksempel. Vi har haft en inde til salgstræning en gang, men sandheden er, at hans baggrund er adfærd, altså adfærdspsykolog. Så det har vi jo også hævet over i andre ting efterfølgende, fordi vi lærer personer at kende og fandt ud af, jamen det kan han sagtens drive, det der, og vi stoler på, om vi ved, han kender os, så han kan levere til os. Altså han forstår, jamen Thomas siger det der, så er det fordi, han er den her type. Altså de ting var rigtig godt for os, at han kunne sætte os lidt i bås, så han vidste, jamen du agerer bare sådan der, fordi A, B og C, derfor skal du gøre XYZ. Så ja, vi starter med at afgrænse det lidt, så vi kan få løbet noget i mål, så man også igen kan lidt spore på det. Sådan er vi, der elsker vi at gøre det, at sige, nu gør vi det her, nu investerer vi i det, kan vi mærke en forbedring i den anden ende. Og det er svært at gøre med 12 pains, og jeg tror i virkeligheden 12 er lidt, jeg tror man kunne finde 40, når det har med mennesker at gøre altid, ikke? Så er det bare nemmere at sige, de her 3, jamen er det blevet bedre? Er vi blevet hurtigere til at svare hinanden? Snakker vi pænere til hinanden? Altså hvad ved jeg? Har vi fået en bedre feedback-kultur? Oplever vi, der kommer mere feedback fra de ansatte? Det kan være sådan nogle ting. Så man egentlig kan sige, er det en succes, eller er det noget, kan vi conclude på det, eller skal vi fortsætte? Men den del med at have konsulenter, som altså lidt trusted advisors, som man hiver ind, altså man har en lille roster af mennesker, man plejer at bruge og hive dem ind, har vi været vildt glade for. Fordi de kan også stille lidt mellem linjerne, og det er respekt for konsulenter. Det er også svært at bestille et kulturelt problem i en virksomhed, du ikke kender, og så lige vide, men det er jo fordi, at Carsten, han er den her type, og Thomas er den type, og det er derfor, den her konflikt opstår. Det kræver alligevel noget insight. Og der er de bare, vores konsulenter kunne tage os lidt med bukserne nede og gøre os opmærksomme på nogle simple ting, som vi troede var komplekse, fordi de kendte os.
Måske er det ikke fagligheden, der er det allervigtigste, men det er mere teknikken, altså sådan den lidt mere coachende tilgang egentlig til at kunne åbne op, fordi at når man løber ind i udfordringer, så er de udfordringer langt stykke hen ad vejen, fordi vi er mennesker. De bunder jo i, at vi er mennesker. De bunder jo i, at der er noget forskellighed. De bunder jo i, at der er noget manglende. Vi har faktisk lavet en episode, som jeg godt kan lide, hvor jeg taler med en, der hedder Anita, omkring sådan noget, der hedder 5 R'er. Som er det, der skal til for at undgå konflikter, som i sidste ende bare handler om, at det er det, som vi mennesker egentlig lidt har brug for, for at kunne begære os sammen. Og for, nu har du ikke lyttet til episoden, Thomas. Så de fem er, det er retning, og det er regler, og det er rammer, og det er roller, og så er det relationer. Og fire af de her, det er så de lidt mere hårde. Det er det, man kan sådan, sætte sig ned og aftale på forhånd, og så relationer, det er det, man kan bygge op løbende. Og jeg tror egentlig, at rigtig mange af de udfordringer, som kommer, nok stammer fra, at de der fem er på den ene eller anden måde ikke helt er på plads, eller også er de for stramme. Det kan det jo også være, at man har for meget kassetænkning. Du må ikke tænke selvstændigt længere, Thomas. Nu skal du gøre sådan her. Så det handler vel også meget om at finde nogen, som er rigtig dygtige til den proces. Altså mere at arbejde med det sådan menneskelige, end bare at være fagligt stærke.
Og også, når jeg sådan lige sad og tænkte, mens du snakker her, hvad har jeg egentlig været de fedeste øjeblikke, det har faktisk været den faciliterende og reflekterende del. Altså den der, hvor at en ekstern person har bare nemmere ved at facilitere. Godt, nu taler vi om det i plenum. Hvor at, lad os sige, det var Peter Thomsen, vores direktør, der gør det. Så er det lige pludselig, puha, det er direktøren. Men her er det en ekstern, det er nærmest det er sådan helt tillidsrepræsentant. Ham kan du sige det hele til. Og det oplevede vi i hvert fald, at vores ansatte lige pludselig i plenum foran alle, sagde nogle ting, som hvor man faktisk lige peger på sin chef og siger, øv. Det der, det er træls. Altså, og sejt gået, men det er ligesom, det er en tryg boble. Og også selv oplevede jeg det også, man lige pludselig siger noget højt omkring, jeg føler et eller andet, ikke? Men det var egentlig den fedeste del, at få i tale sat det, fordi i det øjeblik, der fik vi den her læring med sig, der hedder, okay, der er faktisk virkelig ikke nogen, der gør noget for at være irriterende. Altså, det er virkelig, virkelig fedt at gå derfra. Det er en god oplevelse som virksomhed at sige, wow, den der konflikt, jeg havde med min kollega, opstod vitterligt, fordi de prøvede at gøre det bedst muligt i deres verden. Så du har ret i at have de der værktøjer til at arbejde på den måde, men samtidig virkelig også være dygtig til at facilitere og få reflekteret, hvorfor gjorde du sådan der? Og få talesat de her ting. Det er et vildt værktøj i virkeligheden, som også samler begge sider af bordet, altså introverte og ekstroverte. I virkeligheden, de introverte nyder endnu mere godt af det end ekstroverte, sådan en som jeg. Jeg skal nok åbne min mund, hvis jeg er utilfreds. Men lige præcis, så er det jo lige før, Thomas, ti stille, nu snakker ham herover, han kan få al den tid i verden, og han kan få lettet sit hjerte at blive hørt, og forstå, når grunden til, at han ikke gjorde det her, det er fordi, han tænker helt anderledes. Så det er virkelig, altså, anbefaling. Det er jo nemt at sige, altså så samler man bare en gruppe, det har vi også gjort mange gange, så sidder vi sammen. Problemet er bare, at en af dem, der sidder i den gruppe, er de andres chef. Så det kan aldrig blive lige så rent, hvis der ikke er en eller anden form for ekstern facilitator på det.
For måske at bruge et helt andet billede på det, så vi har jo alle sammen, eller mange af os har i hvert fald gået på gymnasiet, eller handelsskole, eller et eller andet, og så har vi sikkert også nogle kammerater derfra, og når man mødes med nogle af dem, så kan man godt falde lidt tilbage i de roller, som man havde dengang, fordi at det er jo bare den måde, vi som mennesker, vi falder ind i roller i forhold til, vi falder ind i relationer i forhold til hinanden, og det betyder også, at hvis vi skal ændre vores adfærd, hvis vi ændrer den måde, som vi tænker på som virksomhed, så har vi behov for nogen, der kommer udefra, som har en anden relation, hvor at vi kan sådan starte på den udebare i stedet for. I stedet for, at jeg skal forholde mig til dig som chef, så kan jeg forholde mig til en anden person, som er rigtig bare interesseret i at få mit input. Så jeg tror det der, altså du bryder ikke de der rammer, altså du bryder ikke den relation du har, den måde som man er i forhold til hinanden, og det er jo derfor man er i den, altså det er jo derfor man er nået til det punkt, hvor man er, hvor tingene ikke fungerer hensigtsmæssigt. Så det vil sige, at vi har behov for noget andet udefra for at bryde det mønster. Og så synes jeg også, at eller tror i hvert fald, at den stærkeste ting du kan gøre for som virksomhed, jamen det er, at hvis du løber ind i et problem, det er jo at indse, at det problem ofte kommer fra, at folk ser verden forskelligt, og hvis vi sætter os ned og snakker om det, så vil man også få vidt forskellige input. Eksempelvis til en sur mail. Jamen den kommer måske, fordi den ene person var presset, og den anden person var presset, eller at den ene person så det på den måde med, jamen jeg skal bruge en dato til min kunde, fordi at det kan godt være, at jeg ikke behøver sige, at svaret kommer i morgen, men jeg skal kunne sætte dato på, fordi ellers mister de jo troværdigheden til os, hvis vi ikke kan svare dem, hvornår de får et svar. Hvorimod den anden person vil sige, og han presser mig også sindssygt meget for det, og vil have svaret nu. Så det, på den måde, det der med at sætte sig ned og tale om tingene, finder man også ofte ud af, at det er fordi, at jeg har det her syn på det, du har det her syn på det, nu skal vi ligesom finde den her virkelighed sammen.
Og ligesom meget respekt for hinandens roller. Altså det er den, vi har arbejdet rigtig meget med, at vi har der siloer, og det bliver kun større i takt med, at vi bliver større. Altså det bliver et større problem. Fordi vi skal have nogle mennesker, som er silotænkende, fordi de skal være specialister, de skal være verdensmester til lige det, de laver. Og så bliver man mindre disponeret til at forstå, hvorfor har det andet værdi? Hvorfor det der, den person derovre gør, er lige så vigtigt for mig? Fordi jeg vil bare gerne have den her person her, bare her tonser det ud af at have fokus på sit felt. Men det gør også, at der bare kommer en større kløft af, jamen hvorfor gør de? Og vi arbejder jo enormt meget, altså når vi vælger et fokus, så er det sådan en, så er det, vi arbejder med. Altså så oplever de ansatte, nu gør vi noget. Altså nu implementerer vi det nye år også en måde, vi faktisk snakker om, altså aktivt laver storytelling på steder, hvor vi levede vores vision og vores mål, og steder, hvor vi ikke gjorde. Og i plenum, vi snakker ikke om, du gjorde ikke, men i det her projekt, og så ligesom lidt over til de ansatte, hvad for nogle værdier oplever I ikke bliver efterlevet? Og så kan man ligesom lave noget storytelling og forklare ind i det. Det vil sige, de oplever, at vi arbejder aktivt med det, så de bliver påmindet, at det er vigtigt at gøre. Og det er også vigtigt at mærke efter, hvis de føler, altså der er et forum til at snakke om, hvis de føler, der er en værdi, der ikke, hvad kan man sige, bliver løftet. Og det er jo sådan en sammenhæng, som dem, vi lige har snakket om med estimat. Jamen, der kan der godt sidde en udvikler med følelse af, jamen, faglighed bliver ikke respekteret. Min faglighed fortæller mig, jeg kan ikke bare sige noget nu. Jeg er nødt til lige at tænke lidt. Og jeg kan godt sidde med sådan en, der hedder ansvarlighed. Jamen, det er da ikke altså, ansvarligt at sige til en, jeg kan ikke svare. Du er nødt til at sige, jeg vender tilbage til dig, og det gør jeg her. Men jeg har også en kommerciel hjerne. Jeg tænker altid, jeg sammenligner altid med webshops. På forestil at bestille noget, og så... Jo, det er det. Og så får du bare en pakke en dag. Det er ret rart lige at vide, hvornår får jeg en pakke, cirka. Ikke? Men altså, der har man lige pludselig et forum til at snakke om det her, og finde ud af, nå okay, men I sidder begge to med et værdisæt, som egentlig er helt rigtigt. I har bare sat dig lidt hårdere på hver jeres værdi, og det er så derfor, det konflikterer, og så kan man så snakke om, hvad gør man efterfølgende. Men det er sådan en pointe, der er rigtig vigtig i forhold til kultur, og hvad gør man, når man oplever de problemer her? Det er arbejde med det. Og arbejde med det, så ansatte også oplever det. Det der med at arbejde med det i ledergruppen og i ejergruppen eller i bestyrelsen, og så står der bare nogle værdier rundt omkring på kontoret. Altså det er simpelthen nogle floskler. Altså det offentlige, undskyld, er slemme til at have en plakat, hvor der står et eller andet, patienten først og så videre. Men hvad gør I ved de ansatte hele tiden, for de oplever, det er vigtigt? Altså sådan en, at vi laver jo nærmest en temaår, og det er jo det, vi har gjort 21, så det er de her tre ting, vi fokuserer på. Det vil sige, at vi får det så indprintet i vores ansatte, at det her det er vigtigt, og hver gang de oplever, skal jeg gå A eller B-vejen, jamen så svarer vi det samme, vi er meget consistent i, hvad vi så gør. Og så er der nogle andre værdier, issues osv., som vi sådan lidt må løse ad hoc, du ved, tage den case for case. Vi har taget dem, vi synes brændt mest lige nu. Og det varierer alt efter, hvor organisationen er, og hvad for et år det er, og hvor meget kroner man har, og alt det der. Men det er i hvert fald det vigtigste. Det har jeg oplevet, altså, nogle rigtig unge og progressive virksomheder er helt exceptionelt dygtige til at få arbejdet aktivt med det, så man kan mærke det. Og så kan man, når man bliver større, og det er jo lidt vores frygt, så kan man godt gå lidt i stå. Så kan det godt blive sådan, nå, nu kører maskinen, så skal vi have mere kul på den her robotsmaskine, og glemmer at arbejde med kulturen aktivt. Og det er fint, du arbejder sindssygt aktivt med det igen, i et lukket rum, men så kommer man ikke ud at leve i organisationen.
Nu har du nævnt kultur et par gange her, og det er jo en oplagthed at tage det videre. Nu har vi også allerede været omkring det med nogle af de andre dele, men den her podcast kommer jo til at handle om, hvordan sådan maskinen virker i Morning Train. Hvad er det egentlig, der gør, at i sidste ende både leverer værdi, men hvad er det, I gør, I oplever en sund vækst? Og sund vækst, der mener jeg selvfølgelig, at det er en vækst, hvor at det er kunder, som kommer tilbage og genkøber. Det talte vi også lidt om i sidste episode. Og når kunder genkøber, så er det jo fordi, du har skabt nok værdi for dem. Altså man kan jo sagtens trykke på vækstmotoren, og så sige, nu sælger vi sindssygt meget, men de kunder kommer aldrig tilbage, for de får sådan en elendig service. Så det med, at Morning Train fungerer godt, set med mine øjne i hvert fald, fra hvad jeg ved, det handler jo om, at man gør noget rigtigt. Og det som I sælger, det er jo mandetimer. I sælger jo arbejdskraft, og det betyder jo også, at jo bedre I får jeres, jo bedre I er til at udnytte på en positiv måde jeres medarbejdere, jo bedre vilkår I stiller til rådighed for dem, jo mere I for deres talenter bragt i spil, des bedre performer Morning Train. Og derfor er den her episode kommer jo netop til at handle meget om menneskene bag. Og der er kulturen jo exceptionelt vigtigt, og for at tage den et andet sted hen, nu ved jeg jo også, at du er kommerciel minded, Thomas. Hvad er den kommercielle værdi af kultur?
Altså sådan helt lavpraktisk, det er, alle vil jo mærke på bundlinjen på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke kan have medarbejderretention. Hvis du ikke kan holde, du bruger så meget krudt på at oplære medarbejdere. Der er jo lavet algoritmer, der fortæller, om det koster en kvart million eller en halv million at oplære en medarbejder, og derudover skaffe dem. Og så kan du ikke holde på dem. Det vil sige, du har bare betalt for konkurrentens oplæring i virkeligheden. Altså set sådan, hvis man skal give lidt 0 og 1 taler på recruitment. Så allerede i den ligning kan jeg se forretningen i det. Altså, og du kan ikke levere det produkt, vi gerne vil levere, hvis vi ikke kan holde på det, de ansatte. Vi prøver at oplære dem, så de kan levere produktet, som vi går og siger, vi kan lave. Og det kan vi jo ikke uden de ansatte. Så vi mærker jo bare, medarbejder retentions påvirkning på produktet og på forretningens ved og vel på meget kort sigt. Alle vil mærke det over tid. Det har jeg jo også snakket om tidligere, at et eller andet tidspunkt vil du opleve, at du ikke kan holde på en stab af dygtige folk, du har oplært. Det vil gå ud over bundlinjen på et eller andet tidspunkt. Produktionsvirksomheder eller sådan produktvirksomheder vil måske opleve det over længere tid, at de så ikke kan, at produktudviklingen ikke er lige så skarp mere, eller produktet i sig selv ikke er, eller kundeservicen ikke er, og kunderne langsomt falder fra. Men vi oplever det bare i morgen jo. Altså du skal forestille dig, bare for at tage det nemt, du har en udvikler, en programmør, der sidder fem på en hylde, og kunden siger, jeg skal bruge en, der kan noget i React. Og den hylde, du har ikke noget på den hylde. Du kan ikke lave det. Det er så nemt. Altså, så vi oplever den jo i morgen. Altså, og det er jo ingeniører helt nede i materien på kundens system. Altså, der er vi jo lidt sårbare faktisk i virkeligheden, at vi kan godt have nogle mennesker, der er så meget nede i det, selvom vi prøver at modellisere ting og gøre, som man nemt kan overtage, så er det bare stadigvæk ikke så nemt. Altså, det er og respekt for det, det er virkelig et virvar og en matrix uden ligning, at skulle sætte sig ind i, hvad er det, den anden har lavet, hvad mangler der, og hvordan bygger jeg videre på det her. Så vi mærker det bare, altså, ved kasse 1 med det samme, hvis vi ikke kan holde på vores ansatte. Så det er jo derfor, vi måske har haft fokus på det her fra start af, fordi vi har mærket det. Vi har også prøvet at miste essentielle dygtige medarbejdere af den ene eller anden årsag. Det behøver ikke engang at være en trælskilsmisse. At det er i morgen, og vi oplever også ved projektledere, der finder vi også ud af, jamen mange kunder har ikke købt morning train, de køber personen, de snakker med. Så det øjeblik, at der var en projektleder, der skiftede arbejde, så mister vi halvdelen af dem, de sidder på. Altså de projekter, de er ansvarlige for. Og jeg kan også godt forstå dem. Det er jo din relation til virksomheden, er jo det her ansigt. Du kan ikke have en relation til et logo. Du har en relation til en, som altså, står på hjemmesiden, ja. Men i det øjeblik, de er der, så bliver de shaken. Så vi oplevede det igennem vores år, at det er med det samme. At hammeren falder, hvis vi ikke kan holde på vores medarbejdere. Og så kommer hele det her med, vi har jo sagt, vi er talentakademi. Det vil sige, vi vil også gerne tage folk ind tidligt i deres rejse, og så udvikle på dem. Altså det har vi virkelig også haft meget glæde af, og fået meget godt ud af. Men hele den idé er overhovedet ikke rentabel, hvis vi så ikke kan holde på dem, i det øjeblik, de skal til at give tilbage. Altså det svarer jo til, den danske stat det giver dig, altså forsørger dig, indtil du er 18, og uddanner dig, gør alle de her ting, giver dig SU, og i det øjeblik, du skal til at tjene nogle skattekroner, så flytter du til Spanien. Altså det er jo fuldstændig samme for os. Vi bruger vildt mange penge på at oplære og uddanne og forbedre vores medarbejdere. Og i det øjeblik, de skal til at spæde tilbage i kassen, så kan vi ikke beholde dem mere.
Det, som jeg har noteret her, som og så må du endelig byde ind, Thomas, hvis jeg er helt forkert på den, det er, at der er sådan to overordnede områder, som kulturen skal understøtte i det her. Den ene er, hvor dygtige vi kan gøre vores medarbejdere, og den anden er så at holde på dem. Og for at bruge et term, som vi også havde sidst, der brugte vi så bare i forhold til kunderne, jamen det er det her customer lifetime value, altså livstidsværdien af vores kunder, men det kan vi også vende over på medarbejderne, sige livstidsværdien af vores medarbejdere er, hvor dygtige de er, og hvor lang tid er de her. Så er det meget godt opsummeret, at det er det, som kulturen har til opgave at sørge for, at vores medarbejdere bliver så dygtige som muligt, så gode til at give værdi, og får muligheden for at give værdi til kunderne, og så på den anden side også, at vi holder lang tid på dem.
Og det med, at holde lang tid på dem, vil jeg gerne lige uddybe lidt mere. Alle virksomheder siger, at de gerne vil være en familie. Men key til at faktisk kan få familiefølelsen, det er de samme ansigter i mange år. Altså det er jo det. En familie virker jo i opløsning, hvis ansigterne skifter fra jul til jul. Det er der nogen, der har oplevet. Og det synes man jo ikke er en familie. Så det der med, at man kan slet ikke klæme familienavnet, hvis du ikke kan lave, nu siger jeg jubilarer, men hvis du ikke kan holde på folk, så kommer det aldrig til at være familiefølelse. For noget af det er også trygheden. Det har vi alle sammen brug for, at vide, hvad er det for nogle ansigter, jeg ser på mandag. Altså, det er helt ærligt det her. Nu vokser vi. Og så var der nogen af vores ansatte, der troede, at målet var for 21, at vi skulle op på 100 mand. Og det blev ikke mødt som værende fedt mand, 60 nye kollegaer, det blev mødt som i, puh, her er det mange nye ansigter. Altså, og jeg kan godt forstå det. Så det er sådan en, det er åbenbart lige, at alle mennesker har virkelig brug for den her tryghed i at sige, jeg ved, hvad jeg møder på arbejde til. Jeg har virkelig ikke brug for at møde ind til en helt ny udviklingsafdeling på mandag. Så det alene at kunne holde lang tid på dem, giver en snibboldseffekt til, at du kan holde længere tid på andre, fordi de får relationer internt med hinanden. Det lyder jo sådan helt sådan, som sådan en skrækkelig retention-tankegang. Det er jo bare noget, vi har efterrationaliseret os til. Det er jo ikke noget, vi har arbejdet med. Vi har bare fundet ud af, jamen, ham der, han har to af sine bedste venner, det er det bløde til nærmest, og han har også sin ølklub og alt muligt andet. Jamen, det gør, han har lyst til at være her længere, for han har en relation med stedet. Så hvis de forsvinder lige pludselig, jamen, så forsvinder den medarbejders grundlag også til at være der, og trivsel. Og det er sådan en anden del af det, hvor gode er de. Jeg må da erfare, at jo federe og sjovere en ansat har det, jo mere motiveret til at blive dygtigere og til at lave deres arbejde bliver de. Altså det er sådan helt ned til, hvis jeg sætter nogen til at lave noget, de ikke gider, så bliver det okay. Hvis de gider at lave noget for nogen, de synes er vildt fede, så bliver det altså enormt godt. Og jeg skal slet ikke, det der med træning af medarbejdere, lige pludselig så er de meget mere proaktive. De skal nok udsøge sig den nyeste viden. De skal nok finde ud af, hvem der er mentor på det her. Hvem kan jeg spørge? Fordi de er så drevet, fordi de synes, det er fedt. Altså det er en så stærk drivmotor. Og jeg ved godt, det lyder som om jeg siger, jeres medarbejdere skal bare lave, når de gider. Det er jo ikke sådan, det er ikke helt 100% det. Og så alligevel fandt jeg bare ud af, jamen, for kortlagt løbende, da vi vækstede, var det jo nemt at sige, godt, jer der er her, hvad synes I er vildt fedt at lave, hvad kan I ikke lide at lave? Og det, de så ikke kan lide at lave, jamen godt, så er det det, jeg skal recruit. Så skal jeg jo finde nogen, der gider at lave det, så I kan lave det, I synes er fedt, for så bliver det hele produktet bare bedre, og I bliver mere motiveret, så I gider at være her længe, så I kan give endnu mere værdi, og derudover så bevarer jeg også relationerne in-house.
Ja, når vi sidder og optager det her, så har jeg næsten lige udgivet en episode med Niklas Pjodol, hvor han nævner noget, han nævner ofte, når jeg taler med ham, også i de to episoder, jeg lavede med ham. Men der nævner han det her med employer engagement, altså hvor engageret ens medarbejdere er, og at det er et kæmpe problem, at medarbejdere ikke er engageret nok. Og jeg tror, der er så mange affødte udfordringer, der kommer fra netop, at medarbejdere ikke er engageret. Og det handler jo ikke om, altså det handler ikke om at sige, at nu giver jeg dig løn, så derfor så skal du være engageret, når du er. Det handler jo netop om at forstå, at vi har alle sammen noget vidt forskelligt, der driver os. Og hvis vi ikke kan få det opfyldt, altså det er meget nemmere at gå ud til folk og finde ud af, hvad er det egentlig, der driver dig, og så få det passet ind i organisationen, i stedet for det at sige, nu har vi det her overordnede formål, og det skal du bare købe ind i. Så jeg tror, at man løber ind i rigtig mange udfordringer som virksomhed, hvis man naivt tror, at for den enkelte handler det ikke om virksomheden som sådan, det handler om den enkelte. Og hvis man understøtter det, det der med, det er ikke som sådan, at det jo ikke mit ansvar at sørge for, at du møder engageret på arbejde, men det er i hvert fald min interesse som virksomhed, at du gør. Altså det er jo ikke, jeg betaler dig jo egentlig løn. Man kan sige, jeg har mig ryg fri, du får løn, vi har en serviceudvikling, eller vi har en transaktionsudvikling her. Du får løn, du lægger et stykke arbejde. Men hvis jeg understøtter det, som du virkelig godt kan lide, så performer du bare meget bedre.
Jeg vil også sige, du har fuldstændig ret jo, kort og lange, at vi har det vores på det rene, og det er også derfor, at der er virksomheder, som ligesom befinder sig i, det er jo bare sådan, det er. Og også mange ansatte, det er transaktion, det er det, vi har aftalt. Og så kommer den der sådan helt bløde mand op i mig, der hedder, men det kunne også være meget fedt, at det var sjovt at komme på arbejde. Og det er jo bare, fordi det driver også mig. Det driver også mig, at jeg synes, det er fedt, og jeg ved bare, at jeg leverer bedre stykke arbejde, når jeg møder ind. Og jeg har aldrig mandag på. Altså, nu optager vi det her på en mandag. Jeg er syngende og glad, jeg synes, det er så fedt. Og det er fedt, jeg skal se mine kollegaer igen. Og se det også i andre kollegaer, at det breder sig. Selvfølgelig gør det jo også, at vi bliver dygtigere som virksomhed. Altså, og kan holde på for længere tid. Altså, jeg tror virkelig meget på at sige, jamen løn, det er vedligeholdelsesfaktoren. Det skal du have. I det øjeblik, du får det mere, så er der jo misvedligehold fra vores side af. Så kommer alt det andet, jeg kan gøre for, at du har lyst til at være, har lyst til at gøre den ekstra ting. Og der har jeg bare været set nogle virksomheder, der faktisk lykkes rigtig godt med det her, hvor jeg oplever, hvad det giver. Altså, det giver bare sådan en, du ved, lige pludselig så opfører alle ansatte sig ens. Et meget klassisk eksempel. Jeg er ude at besøge Lego, en af deres store kontorer. Bare den der oplevelse af, at alle medarbejdere henvender sig, hvis de oplever, at du ligner, at du ikke ved, hvor du skal hen, eller du er i tvivl om noget. Altså, jeg stod nede i deres kantine med to beskidte tallerkener, og der kommer en mand hen i det stiveste pus og siger, dem tager jeg bare, som en Lego-ansat. Det var slet ikke hans opgave, jeg var ikke på hans turnus, eller hvad man skal sige, men bare den der oplevelse af, at der er et eller andet, de gør i at sådan service først. Altså, hvis der er en kunde, at det var alle fra receptionen til form for C-levels og executives, der henvendte sig. Hvis jeg lige skulle ud på toilettet og ikke lige vidste, hvor der var, så jeg følger lige derhen. Jeg holder nærmest døren for dig. Altså, man mærker lige, hvad det gør, når en form for funktion investerer i værdierne og kulturen, og de ansatte, de får lyst til at gøre mere. Det er der, de får lyst. Gå ind i hjem og fix, så vil du også opleve, at hvis du spørger om, hvor noget står, så peger de. Altså, så småt som det. Men altså, de går ikke lige med ned til cementen og siger, der er den, og vi har to slags. En ting er, at de heller ikke må, det ved jeg godt, men altså, investerer man i nogle ting, der vil du opleve nogen, der gik hen, og så faktisk, når du så stod der, spurgte, altså, ved du, hvad du skal herfra? Altså, hvad forskellen er på de to? Det vil ske helt automatisk, hvis du investerer i dine medarbejdere, for så får de lyst til at give mere igen. Det kan jeg bare se, og det er ikke kun for vores egen virksomhed. Jeg bider meget mærke i det, når jeg oplever de andre organisationer, som er dygtige til det, at man kan bare mærke, jamen det der, det er jo ikke noget, jeg har trænet i dem. Det er jo noget, de gjorde, fordi de havde lyst. Altså til at gøre det godt. Det er jo, altså, det er jo vildt fedt.
Ja, det får man næsten til at tænke på Tivoli, som har, jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk er, lige nu har de jo lukket desværre, men ja, Det var i hvert fald et tidspunkt, hvor de havde sådan en 3-meter-regel, eller 5-meter-regel, eller sådan noget, hvor at alle deres medarbejdere, de var direktør inden for 3 meter. Altså inden for, og det er jo selvfølgelig en nem ting at sige, men jeg tror, der er nogle ting, man kan tage med derfra, som ligesom skal være på plads. Altså det er jo den der, det er der med at sige, inden for 3 meter, der er det mig, der styrer Tivoli. Så hvis jeg ser et eller andet, der ligger på jorden, og gør, hvis det var mit Tivoli, og jeg ser noget skrald, der ligger på jorden, så samler jeg det op, sådan så det er pænt for mine gæster. Og jeg tror, det der kommer fra, det er, og det var faktisk også i forlængelse af lidt af det, som vi talte om i sidste episode, jamen det er det her med ansvar, altså at tage ansvar og sige, jeg har lyst til at påtage mig mere, end det står i min beskrivelse, jeg skal gøre. Jeg har lyst til at se, okay, med de forudsætninger, jeg har, her hvor jeg er lige nu, hvad kan jeg så gøre sådan ansvarligt for at sikre, at vi når, og det er jo så her, hvor den anden del af det er, tror jeg er ret vigtigt, vi når i den retning, som vi har sat. Ja, der var i en anden podcast episode, der var der en, der nævnte det her med Nordstjernen. Altså at have Nordstjernen derude, man ligesom aligner sin beslutning efter og siger, at det er den retning, vi går i. Og det er jo ret vigtigt netop at have det der, sådan så jeg ved, hvor skal jeg putte min ansvarlighed hen, hvad er retningen her. Og i forhold til Lego, der kan du sagtens være at sige, at vi skal sørge for, at alle folk har en god oplevelse, når de er her. Altså det her servicegen, det går bare igennem lige fra folk, der er ude i vores Lego-park, folk, der er på vores hoteller, og så til direktøren, når han møder en gæst i vores hus. Men det er at tage ansvar og sige, hvordan kan vi yde en god service i det her? Så jeg tror, det her med at give ansvar til medarbejderne, men også at sætte den her klare retning og sige, det er ansvar inden for, altså det her. Fordi at ellers ender jeg bare med, at vi tager ansvar omkring alt.
Jeg sad bare også lidt fristet til at sige, jamen, bruge Nordstjerne-eksemplet, at det smarte lille trick til at få folk til at så begynde at navigere hen mod Nordstjernen, det er nemlig det der med at tage igen ledelse. Du går forrest. At vi har det med, altså jeg har jo også selv en leder, og jeg har det med at følge ham. Altså hvis han laver en retning, så går jeg efter ham, langt hen ad vejen. Så det gør folk jo også ved mig og ved mine andre, altså de andre ledere i organisationen. Så tag et simpelt eksempel, du sagde det med at samle op med, i Tivoli. For at det der det kan leve, så handler det også om, at de ansatte ser, at det gør Tivoli-direktøren bare også. Og det gør de andre også, når de ser noget. I det øjeblik, så begyndte jeg at følge det. Jeg kan huske, jeg havde engang en chef helt tilbage i mine unge dage, hvor jeg arbejdede i Bilka. Og han gik meget op i at trimme butikken, så det ser pænt ud. Hænge varerne frem og sådan ting. Men jeg har aldrig nogensinde set ham gå forbi en reol, hvor han ikke gjorde det. Altså, så følger jeg jo ham. Han gør det, han godt vil have mig til at gøre. Så kan du ikke, altså du bliver fristet som zombie, så begynder du at gøre det, han nok gør. Fordi han udvider jo den adfærd, han beder dig om. Han kunne ikke finde på at bede dig om noget, han ikke selv kunne finde på at gøre. Det kan jo være, at jeg taler ned i min egen person type, men det er sindssygt stærkt. Altså, så hopper jeg sgu imod og i flammer for folk, hvis de selv kunne finde på det. Altså, så må det jo betyde et eller andet. Så det er jo det, der bliver problemet, det er, hvis du lægger det over på de ansatte og siger, sørg lige for at have pænt. Jamen, det er jo nemt at sige, hvad er pænt, hvis du oplever lige pludselig en leder, der går forbi og siger, hov, tager en papkasse op fra gulvet og siger, er du færdig med den der, og tager den med. Vi havde det med kaffekopper på et tidspunkt, det er nogle meget små eksempler, men det er jo sådan, en kultur er, det er jo i det små. Hvor folk var for dårlige til at rydde op på deres spor, når det gik, så det lignede jo bare en svinestil, lige pludselig. Og det er jo nemt at lige lave en besked, der hedder husk at rydde op. Og det gjorde vi da også. Men det, der virkede, var bare den der med, når man lige gik forbi, og der stod en kaffekop, så lige, er du færdig med den? Ja, så tager den lige med. Og opleve, okay, han rydder op for andre. Og det gør, så begyndte de andre også på det. Så når de gik, så en tom kaffekop, er du færdig med den? Det blev sådan en hel vane. Og nu siger jeg zombie, det er jo lidt negativt ladet, men jeg kan godt lide, at du tænkte ikke over det. Jeg brugte ikke energi på det, og det gjorde de heller ikke. Det blev bare, og så synes jeg, det begynder at være en kultur. Jamen, så hjælper vi hinanden med at rydde op. I det øjeblik, du ikke bruger energi på, når jeg skal lige huske at spørge mine kollegaer, om de er færdige med deres kaffekop. Eller og hvis jeg ser en papkasse, så smider jeg den ud. Vi har også en kultur af, hvem tømmer opvaskemaskinen? Den, der ser den. Men det kræver også, at alle gør det. At der er ikke nogen, der lader, som om de ikke har set den. Altså, vi har endda en receptionist og en kontorassistent, der kunne gøre det. Men hvis du lige ser den, det tager 3 minutter, tøm den. Men igen, så kræver det også, at man en gang lige har set Peter Thomsen tømme den. Og jeg tror også, han er den, der tømmer den mest i sandhed. Og det er for mig stadigvæk det stærkeste værktøj. Og det er derfor, alle siger, at det er hårdt arbejde og ændrer en kultur og en adfærd. Det er fordi, de starter i ledelsen, og ledelsen skal bare nærmest altid leve den. Altså, du har bare ikke råd til fejltagelser. Det er også derfor, de tit får mere løn. Jamen, det er fordi, de kan tillade sig mindre fejl. Fordi folk, de navigerer efter dem. Så hvis de ikke er på vej mod Nordstjernen, så er det dem, man skal have rettet ind først, fundet noget, måske gennem eksterne konsulenter, sige, hvad er det, vi kan gøre i de små, der gør, for at de begynder at bevæge sig over mod Nordstjernen. Hvis du godt vil have, at dine ansatte prioriterer hinanden, tager sig tid til hinanden, hvad for nogle værktøjer skal vi så have? Det kan man godt få eksternt, og så skal lederne så leve det. Altså der har vi også, jeg tror, man har fornemmet, at vi er en nørdet virksomhed. Så man vil jo gerne bare lige køre den hen over noget internt kommunikationssystem, når man skal snakke med hinanden. Problemet er bare, som med alt andet tekstbesked, det kan misforstås, det er faktisk for besværligt, så skal det afkodes, så skal man forstå det, så skal man, du ved, skrive noget, formulere det, sende det, og så kører den der. Det tager alt for lang tid, og der er for mange misforståelser, nogle gange. Nogle gange er det godt, nogle gange er det rigtig skidt. Derudover så kommer det, at adfærdsmæssigt, hvis jeg skriver en sms til dig, om et eller andet, jeg ikke forstår, så vil min oplevelse, at du virkelig har hjulpet mig, ikke være der, hvis du bare svarer mig. Jeg er tilfreds, jeg er ikke utilfreds, tak for det, Brian, men hvis jeg oplever, at du kommer hen til mig, kigger mig i øjnene og hjælper mig, så det der relationer sker, fordi vi har i den her verden, hvor alt går stærkt, og vi bare lige kan betale os fra det. Så tid, det er det, der gør, at vi føler, at den her person er der for mig. Den her person vimmer det, fordi han tog den dyreste ressource ud af sin kalender. Han tog sig tid til mig. Og det er jo et problem, når man så har en kultur, at man bare gerne lige vil skrive det hele. Vi har Slack. Så nu stiger aktien helt vildt, for jeg sagde det. Nej, men hvis man bare lige skriver det her, og det ved de ansatte ikke, de lægger ikke mærke til, at når han var der ikke for mig, og man risikerer også det her miskommunikation, som vi snakker om, jeg havde med en udvikler, ved at bare lige skrive det. Hvis jeg gik derhen, så er det også nemmere, at der opstår det her med, at man lige kommer til at sige, det kan være svært at sige på grund af, altså lige pludselig så bliver det nemmere for den her udvikler at forklare sit bevæggrund til ikke at kunne svare mig, og jeg kan også forklare mit bevæggrund, hvorfor at jeg gerne vil vide, hvornår jeg får deres svar på det. Ikke? Og det vi gjorde for det, det var bare at sige, okay, benhårdt i ledelsen, lige meget hvad det er, så fysisk så bevæger jeg, og det er ikke noget med, vi har jo blandt andet åbne og lukkede kontorfællesskaber, men i det åbne, så er det ikke sådan, at jeg står og råber, jeg skal ikke forstyrre folk, så går du hen bag ved folk, har du 5 minutter, og så forklarer man det, og så går man. Sådan lidt minutiøst, hver gang gør det, så det bliver inkorporeret, at det er det, man gør. Og vi oplever bare, at der kommer bedre ting ud af det, de ansatte begynder at gøre det imellem hinanden, at det ligesom var definitionen af det. Derudover så satte vi sådan et rør op, hvor man kunne stemme på hinanden med en farvet bold, så alle ansatte i marketingafdelingen havde en farve. Så den ene, Lasse, han kan være grøn, og Pernille, hun kan være rød. Og så galt det om hver uge, så stemte du på den kollega, du synes havde været for dig. Og jeg er bare nødt til at sige, at den kollega, der altid fik flest stemmer, er den kollega, der havde brugt mest fysisk tid på sine kollegaer. Og vi har jo tidsregistrering på alle vores ansatte. Personen nåede ikke mindre. Altså, sådan set mere effektivt af at så sige, nu tager jeg 5 minutter ud, i stedet for at bruge et minut over en time, gange mange gange, prøve at forklare dig noget, så tager jeg tiden, og relationen bliver bedre. Men det kunne kun lade sig gøre igennem ledelsen. Jeg kunne sagtens have sagt til dem, gå lige hen til hinanden, men hvis de oplever, at jeg bare sidder, sender en besked, jamen, så er det den adfærd, jeg skaber. Så jeg er nødt til at gøre det hver gang.
En af de ting, som jeg har det med kultur, og nu er jo en enmandsvirksomhed, så det vil sige, at så en stor del er ikke af kultur i nogle virksomheder, men det er jo det her med, at hvis du gerne vil se, hvad kultur der er i en virksomhed, så skal man egentlig bare sætte sig ned. Nu, hvis man har et åbent kontormiljø, så er det jo selvfølgelig lidt nemmere, men man skal bare sætte sig ned og betragte, hvad folk gør. Altså hvis jeg har brugt før eksemplet med, hvis du gerne vil have en kultur, hvor du siger, vi er et sted, hvor at vi har en god relation mellem hinanden. Hvis du så sætter dig ned ved kraftmaskinen og ser, hov, der er ikke nogen, der står og snakker ved den kraftmaskine hele dagen, så er der måske en god indikator for, at det er I måske ikke alligevel. Så det der med at netop at se på, hvad er det for nogle vaner og adfærd, vi har, det er egentlig vores kultur. Så kan det godt være, at vi har skrevet ting op på væggen. Det kan godt være, at vi vil være de mest innovative, men hvis at jeg sidder en hel dag, og der ikke er nogen, der nævner nogen nye idéer til hinanden, eller noget som helst, så er vi det ikke.
Jeg synes, det er vigtigt at forstå, at kultur er i det små. Altså det, du siger, er et godt værktøj, specielt hvis du var ekstern konsulent. Hop ind i en virksomhed, se hvad folk gør. Fordi så står der altid de her store ord på væggen. Hvad er det for en kultur, vi godt vil have? Og hvis man skal tage hjælpsom, der er jo 700 definitioner af at være hjælpsom, eller at være gennemsigtig og så videre. Og det ligger stadigvæk bare i det små, fordi en kultur stadigvæk i min bog er noget, du altid lever. Altså det er sådan, du kan ikke lade være. Det ligger sådan helt bag i hjernen. Det hiver du altid i. Hvis du skal vælge mellem at gøre én ting, eller det, der lever inden for kulturen, så gør du det inden for kulturen. Det er bare sådan, det var modermælken, ikke? Så det betyder også, at du kan altid se det i de små handlinger. Altså, hvis man nu skal tage hjælpsom som et rigtig godt eksempel, det er sådan en, hvis du oplever, at du sidder og kigger på en organisation, hvor at du prioriterer sit før kollegaer, jamen så vil jeg sige, jamen det kan godt være, at du så er mega hjælpsom over for i nogle scenarier, du kan hive cases frem og sige, på se her, så smed han bare alt, hvad han havde og hjalp mig. Men hvis du ikke oplever, at det er defaulten, det er den, du går til, altså hvis du oplever, at du sidder med noget dit, og der kommer en kollega og siger, jeg har brug for hjælp, at du så din default ikke er at tænke, jeg skal virkelig overhjælpe den kollega. så kommer der selvfølgelig noget driftmæssigt, og det skal man også have hørt mig sige, at det, jeg prøver at inkorporere, det er, at være hjælpsom betyder ikke lige nu. Det er igen bare den her, der hedder, jeg har virkelig brug for hjælp. Kan du vente en time til halvanden, for jeg har lige det her. Ellers har du snakket med Rikke. Altså sådan, at om ikke andet, bare sådan en, jeg vil gerne hjælpe dig, jeg har set dig. Men også, det er ikke hjælp sådan at gå over og ikke have tid. Altså du ved, det kan jeg også godt selv være offer for nogle gange at sige, har du tid? Det kan du tro, jeg har. Og så tænker jeg på 20 andre ting, og er der ikke mentalt. Og det kan man, altså det kan alle mennesker aflæse, at du var der ikke. Så det er heller ikke hjælpsomt. Så hjælpsomt er lige så meget at sige, jamen hvis du ikke har tid, så gør folk opmærksom på det, men vær konstruktiv omkring det. Og det er sådan noget, man kun kan se det små. Det er aldrig noget, der blusser op. Der er ingen mennesker i et eller andet system, der vil have ytret. Jeg synes, det er virkelig irriterende, at når jeg spørger, om folk har tid, så siger de ja, men de er da ikke mentalt. Fordi de lægger ikke mærke til, at det sker i underbevidst, alt det her. Så det er virkelig de små ting, nogle gange man skal arbejde med kulturen, for at det sådan virkelig lever i alt, hvad du gør, indtil man har masseret det ind, at jamen, hver gang nogen spørger, om du kan hjælpe, det vil jeg gerne. Og så kan du så kigge ned i din egen og sige, har jeg tid, har jeg energi, er den rigtig? Og hvis noget af det er nej, så finder du den, der har tid, og den, der har kompetencen, altså du hjælper. Det er lige før du, altså, jeg havde casen i sidste uge, hvor der kommer en kollega ind, han skal bare unload, han havde en frustration, der er ikke nogen, der har gjort noget forkert, men han har et problem. Og det jeg gør, det er noget, vores søsterselskab kan løse, det er at sige, ved du, skal vi ikke lige gå ned og snakke med vores gode kollega, Carsten Madsen. Og så går jeg fysisk med ham ned og faciliterer, Carsten, kan du hjælpe med det her problem? Det kunne Carsten, godt. Er det okay, jeg trækker mig? Det er det, og så gik jeg. Og det er også, fordi jeg godt ved, at jeg skal leve den. Jeg skal måske leve den 200%. Der havde jeg også synes, det var god kollegaskab, hvis den anden havde sagt, ved du hvad, jeg skriver lige til Carsten, om han kan hjælpe. Og så havde Carsten skrevet, det kan du godt bare sende ham ned. Det er også okay. Det er lidt ekstremt, at jeg sådan fysisk leger osher. Men det er også bare for at virkelig få den til at leve, og jeg gjorde det med det samme, for at du ligesom oplevede det. Og vi har det her tidsregistrering, så jeg brugte 1,5 minut. Det var det to. Og jeg fik der en 1000 tak for hjælpen, inden dagen var gået af min kollega, hvilket også var rart for mig, så nu har jeg lyst til at gøre det igen. Så der er vildt meget i det her kulturelle, men jeg mener bare stadigvæk i det små, og så skal ledelsen bare leve det. Det kan jeg ikke emphasize nok.
Jeg tror faktisk, det er en rigtig vigtig pointe i, måske er sådan overvejelsen af at sige, at vi har noget, vi gerne vil, som er et mål, men midlet kan måske være lidt forskelligt. Og for at bringe det lidt i kontekst, så er det jo, at den her forståelse for, at en vane er jo en vane, fordi det er nemmest for os at gøre. Så det vil sige, at hvis jeg gerne vil stoppe med at bruge sociale medier, det taler vi også kort om, inden at vi er i gang. Hvis jeg vil gerne stoppe med at bruge sociale medier, jamen så handler det om at fjerne muligheden, fordi det nemmeste for min hjerne, det er at gå ind og klikke på det. Så hvis jeg gør det sværere at skulle til at downloade appen og gå ind og klikke på det, end det er bare at lade være, jamen, så er der større chance for, at det bliver min vane. Så den der forståelse for, at man skal ligesom understøtte det. Altså det er jo ikke nok at træffe beslutninger og sige, at vi vil være innovative. Det handler også om at finde ud af, hvordan sørger vi så for, at den nemme løsning for folk bliver at være innovativ, i stedet for, at den nemme løsning er ikke at være innovativ, ikke at få nye idéer. Og det kan man jo angribe på forskellige måder. Altså vi kan sige, hvis vores mål er at være innovativ, så kan vi sætte ind 100 forskellige steder, og så kan vi jo prøve på at finde ud af, hvad er så det nemmeste at gøre for folk, for ligesom at tage det første skridt. Og når vi så har taget det første skridt, så kan det være, at der er noget, der er det næst nemmeste, som så kan arbejdes med. Så det synes jeg egentlig måske er en meget fed måde at se det på, at sige, at hvis vi gerne vil være mere hjælpsomme, så handler det ikke om, at vi træffer nogle beslutninger om, hvordan det skal være, men måske også mere at finde ud af, hvor det næste lille skridt, vi kan tage for at blive mere hjælpsom. Og over tid så få, netop med den her tilgang, at sige, at det må ikke være noget, som koster ekstra ressourcer vores folk. Vi skal faktisk vente rundt og sige, det skal være der, hvor vi både er hjælpsomme og træffer den nemme beslutning.
Og det er derfor, at lige præcis hjælpsomhed er et godt eksempel på noget, der ellers godt kan blive bryder som støj. Forstyrrelser hører man også tit. Jeg bliver mere forstyrret af min... I hele det her remote, der hørte jeg det rigtig tit fra andre virksomheder, at det er rart, at jeg kan sidde hjemme, så bliver man mindre forstyrret. Og bevares, man bliver nogle gange forstyrret. Men altså, at det er sådan, det bliver opfattet. Og jeg må også sige, jeg har også været slem til den nemme løsning nogle gange, der hed, kan du ikke lige gå derover? Altså, nu kalder jeg det hjem- og fix-modellen, bare pege. Jeg er bare ikke selv blevet hjulpet. Jeg er ikke blevet hjulpet i ikke at blive forstyrret, fordi at min information var så ringe, at personen kom tilbage. Hvor var det nu, det var? Og hvad var det nu lige, det var? Hvis jeg havde taget mig tiden første gang ordentligt, så tager det kortere tid. Og det tror jeg på. Find en bog et eller andet sted, det må stå et sted. For altså, det kan ikke være mig, der har fundet på det. Altså, det må bare sige. Det er det smukke ved at have tidsregistreringssystemer. Det er lige præcis at finde ud af, hov, vi bliver mere effektive. Altså, af at gøre det, som gør os alle gladere. Netop, jamen, jeg tager mig tiden til dig. Og så er det ligesom du siger, jamen, og så ikke at sætte rammen for, sådan her gør vi, fordi det bliver for svært i en virkelig verden. Der er for mange ting, der ikke er plejer. Så det handler måske mere om, altså det er det, jeg gerne vil frem til, det var, at du havde lidt sådan en, altså har du tid, no given. Det er nærmest sådan et, hvad hedder det, en roadmap. Sådan. Hvis ja, gør det. Fysisk tager dig tid. Hvis nej, så kan du gå ned ad to veje. Har du tid senere? Eller er der en kollega, der er bedre disponeret? Altså, det er ligesom bare at have den inde i hovedet hver gang, så man lige sådan lidt hurtigt som kollega og ansat lige kan svare, altså svare på de her spørgsmål dernedad, så de når ned til den bedste måde at hjælpe den her kollega på. Hvilket ikke altid betyder, altså det sagde jeg mange gange, det betyder ikke, at det er dig, eller at det er nu. Det kan også være, det er Martin, og det er om 2 uger. Altså, det virker bare enormt effektfuldt. Og så den sidste ting, nu sagde du 100 ting, man kan sætte ind over for. I hvert fald meget, måden, vi arbejder på, det er meget minutiøst med, så er det sådan 3, 4, 5 ting, næsten overdrevent, så er det vi går ind for. Altså, er det papoprydning, så skal de opleve mig. Altså, så smider jeg nærmest pap for at kunne samle op igen. Altså, sådan, så skal du virkelig ind over for det, hvis det er hjælpsomhed, og du vil opleve, at du virkelig tager dig tiden. Tag den, og måske 2-3 andre ting, du for alvor vil arbejde med, og så altså, gør det, så det bliver meget tydeligt, hvad forskellen er. Det sidste, det er måske den kommercielle del af det. Du ved jo heller ikke, hvad succesen var, hvis du tester for meget af på samme tid. Så du er nødt til ligesom at kunne kortlægge, jamen det var det der med, at tog mig tid. Eller var det, hvad ved jeg, at jeg var, havde noget faglig stolthed. Det, hvad var det, der gjorde, at udfaldet var bedre? Så derfor skal man også passe på med ikke at sætte for meget i søen. Og så kommer den der, hver gang vi skal kortlægge, hvad er den største udfordring for det her, det sker i virkeligheden. Så laver vi altid en eller anden, der laver en post-it, hvor der står drift i all caps. Og det er jo alle virksomheder, og det er jo fedt. Det er fordi, vi vil servicere vores kunder over os selv. Vi kan ikke levere til os selv. Det kan Morning Train i hvert fald overhovedet ikke. Vi er notorisk ringe til at levere til os selv, fordi vi prioriterer kunden. Så hvad gør vi i den virkelige? Vi skal altid lave løsninger, der kan leve i en driftsverden. Det nytter ikke noget, vi laver en analytisk eller hvad kan man sige, en teoretisk facon på at være hjælpsomme. Og det er derfor, vi kan ikke bare skrive ordene op på væggen. Det er ikke nok, og vi mærker det mange gange flere, fordi vi er virkelig driftsmennesker. Alle sammen, der er ansat i Morning Train, hold nu op, hvor vi drifter for andre. Så vi glemmer nogle gange lige sådan at ture og trække vejret, og så leve de her værdier. Så det skal simpelthen noget, vi kan implementere, sådan, hvor at leve den positive norm og den rigtige kultur er nemmere end ikke at gøre det. Altså det er der, vi skal hen, for ellers så sker det ikke, så dør det. Og det er også der, jeg tror, at sådan nogle værdier lige pludselig bliver rigtig bæredygtige, og ikke bare noget filantropi og noget CSR, hvor man skriver, vi vil gerne være transparente. Men i det øjeblik, at det er nemmere for alle ansatte at være det, end ikke at være det, jamen, altså, så skal det nok ske.
Hvis vi har den tilgang, siger vi, nu skriver vi hjælpsom op på vores væg. Vi har en værdi, der hedder hjælpsom. Hvis vi så går ud og sætter initiativer i søen, som gør, at medarbejderen får en negativ associering med at være hjælpsom, fordi at nu kommer de og forstyrrer mig, så bliver det jo i hvert fald sværere at nå over til at være hjælpsom, i stedet for, hvis man får den vendt rundt og viser faktisk, du kan få en positiv oplevelse ved at gøre noget, der er hjælpsomt.
At du oplever, du risikerer en polarisering af din virksomhed og mod de ansatte. Hvis de hver dag oplever det, du siger, og de så går op og kigger på, at de har brugt tid og penge på en maler, der har skrevet det på væggen, så det må jo det, de gerne vil. Men jeg oplever det som træls. Helt automatisk så er der en lille distancering mellem ansatte og lige pludselig virksomheden, for virksomhedens utopiske verden er en anden end det, jeg kan lide at være i. Så du risikerer faktisk, at der sidder nogen og læser det ord hver dag til frokost og siger, så de synes simpelthen, jeg skal forstyrres mere. Fordi det er deres konnotation af den værdi, det er det, det betyder for dem i sidste ende. Så derfor er det jo så brændende vigtigt, at de får en positiv oplevelse af det. Fordi at igen underbevidst vil de have en oplevelse af, at I river jer fra hinanden. Så virksomheden lever nogle værdier, som slet ikke er noget, de synes er fedt at være i.
Netop også for at følge op på den, og det er jo ikke fordi, at jeg sådan ved, om det er sandheden, men en person, som jeg nævner jer til, Jordan Peterson, som jeg også ved, du kender, Thomas, han havde på det ene tidspunkt, hvor han havde snakket omkring det her med de 10 bud, hvor man kan sige, at de 10 bud, det er jo 10 værdier, det er 10 ting, vi har skrevet på, hakket ind i en stentavle endda. Men hans tilgang var jo at sige, at det var jo ikke det, der skete i virkeligheden. Altså i virkeligheden gik Moses jo ikke op på et bjerg og kom ned med, det kan godt være, han selv havde siddet og hakket den op, men det var ikke det, der skete. Det, der skete, det var jo, at han havde alle de her forskellige folk samlet. Og man kan sige, at de 10 bud, det er jo i sidste ende, det er jo kulturen, som ligesom skulle skabes her. Det er værdierne, som de har. Hvad gjorde han så? Han gik ud, og så talte han med alle de her folk, der var derude i forvejen, for at finde ud af, hvad er det, der fungerer? Hvad er det, der fungerer i forvejen? Og så omsatte han jo så det til at sige, men så er det vores værdier. Vi skaber nogle værdier på baggrund af det, der sker herude i forvejen, som alle kan købe ind i. Måske er der nogen af dem, der tænker, at vi stjæler lidt hos hinanden. Men det der med, at det er noget, som alle kan købe ind i, for det er noget, der fungerer derude i forvejen. Så i stedet for, at man tager den tilgang og siger, at vi finder på de 10 bud, og så skal vi implementere dem, men så finder man ud af, hvad er det egentlig, der fungerer derude i forvejen, og så bliver vi nødt til at have det med i mente, når vi så skaber vores værdier.
Ja, og så også have i tale sat, kan vi blive enige om, at de her 10 ting er vigtige for den her gruppe? Det er det med at være flokdyr, så kan vi blive enige om, at altså, helt grundlæggende, så er flokken enige om, hvad der er vigtigt for os. Det er jo sådan et overlevelsesting, så det er jo det som virksomhed. Ikke fordi vi slås for vores liv, men vi slås der for, at konkurrenten ikke slår os ihjel, eller hvad det nu kan være, markedet. At kan vi blive enige om, at det her er vigtigt for os? Det er det, der holder skuden sammen et eller andet sted, hvis det skal, det lyder måske voldsomt. Men et eller andet sted, så er det jo sådan en, den her gruppe er enige om de her 4 eller 10 ting, det er derfor, vi sidder sammen. Så derfor er det jo så vigtigt at have gruppen med et eller andet sted, og nok også det, der skete der med Moses. Hvis jeg skal sige, hvad der var forkert ved det, han måske har gjort, det er, at han kom med 10. Det er lidt mange. okay, en af dem er, at du ikke må slå ihjel, så han startede også et vagt sted. Men den anden er også, hvad gør man så med prioritering? Hvad er vigtigst, når de konflikterer? For det har vi jo også, vi har kun 4, men vi har stadigvæk oplevet sådan, ja, at der kan godt være, man tager dem, der er vigtige for en. Hvad for en, man er disponeret til? Det har vi også drøftet, at altså min klar ansvarlighed, altså jeg slår totalt ud over for, hvis folk ikke på nogen måde viser ansvar. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at du har lyst til at være noget, du ikke føler ansvar for. Men det er jo mig. Det er jo min jeg-hat, der siger, sådan, så må det være. Så er der jo andre, altså, og ingen skal høre mig sige noget negativt ingeniør. De er fandme motoren i morning train, men det er jo faglighed for dem. Det er også en af vores værdier. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert i det her. Fordi det er jo fuldstændig ret i deres, og jeg har ret i mit. Hvad gør man så? Og der har vi jo også igen været nødt til at hyre eksterne for at sige, ja, og hvad gør vi så? For vi oplever, at der er ikke nogen, der gør noget overført betydning. Der er ikke nogen, der gør noget forkert. De har bare valgt hver deres værdi at hæfte sig mest ved. Ej, det er vigtigere, at vi er dygtige til det, vi laver. Altså, hvis vi ikke er dygtige håndværkere, så har vi ikke nogen berettigelse. Men det er jo egentlig rigtigt. Men jeg synes heller ikke, hvis vi ikke tager ansvar, så har vi heller ikke nogen berettigelse. Altså sådan, så man sidder lidt i hver sin skyttegrav og har ret. Og der var vi også nødt til at have en ekstern ind over for ligesom at implementere sådan det, han kalder en sociokratisk mødekultur, hvor vi får i tale sat, jamen hvad er, have nogle storytellings med, her er casen med, at han lever den her værdi, han lever den her værdi, og så ligesom sammen med de her personer finder ud af, og hvad kunne så være gjort? Hvordan kunne I have mødtes på midten? Hvordan, altså, hvorfor er det, du står så meget på dit og så meget på dit? Igen det her med, det er sådan en facilitering af det. Men der hiver man jo chefer ud jo, lige pludselig. Så det er noget, man gør på et møde, finder ud af, hvem er involveret, og så samler man dem i et rum. Og så kommer man til enighed om, hvordan kunne den her løs bedre, så begge kunne have det godt i maven. Det er jo tit derfor, jeg går til ansvarlighed, så har jeg det godt i maven, de går til faglighed, for så har de det godt i maven. Så hvordan gør vi, så begge har det godt i maven, og vi har levet begge af vores værdier? Så det er, altså, der fik vi eksterne til at fortælle os, hvad værktøjet kunne være til at gøre det, vi godt ville med vores værdier. Men det er jo virkelig det, der er rigtig sjovt med at have værdier som virksomhed. Det er, at mennesket kan ikke rumme 4 værdier lige meget med det samme. Det er næsten en sjov øvelse at bede alle andre sig om at sætte dem i rangliste. Og så får du bare, så kan du bare gange, hvad for nogle muligheder der er, og det har du så. Altså, vidt forskelligt. Og det er jo det, der så sker. Så kommer der subkulturer og forskellige fortolkninger af virksomheden, fordi igen, hvad kom først? Så der er det igen vigtigt at have værktøj til at arbejde aktivt med, hvad gør I så, når virkeligheden rammer, når driften rammer, og I ikke helt er enige om, hvad der er vigtigst? Hvad gør I så der? At man ikke bare siger, når I leder begge to jeres værdier, ja, men sådan er det jo. Han er det her, og du er jo det der. Altså, det er der ikke nogen, for så kommer det til at ske igen og igen, og det bliver frustrerende, og så skaber man splid blandt de ansatte. Så det er der, man oplever, at det her citat, han bare sidder på sit, og bare synes, det skal være fagligt det helt det rigtige. Men jeg kan også godt forstå, at de, jeg synes, det er irriterende, at jeg udfordrer deres håndværk. Det vil jeg da også synes, det var irriterende, at andre gjorde ved mig. Mit håndværk er bare ansvarlighed. Så det er jo virkelig kernen af hinandens personligheder, man angriber, hvis man ikke får arbejdet med, hvorfor er det, du gør det, hvorfor du gør det, og hvordan kan vi mødes et eller andet sted i midten, så vi forstår hinanden. Og det tror jeg, alle virksomheder vil opleve en udfordring, hvis du har mere end 2 værdier. Og det er svært at begrænse. Altså, vi gik fra 7 til 4, fordi vi måtte sande 7 for meget. Og nu må vi sande 4, den er også krads.
Udfordring, men også det, der ofte fører gode ting med sig på den lange bane, det er jo netop at kunne prioritere og prioritere benhårdt. Vi kan bare se nogle af de folk, der virkelig lykkes med nogle ting. Nu er det ikke fordi, at livet kun er faglighed, eller kun er, hvor langt man når professionelt. Men folk, der virkelig når langt professionelt, det er også folk, der vælger meget andet fra. Altså, det er jo virkelig folk, der går i dybden. Sportens verden er også et godt sted at kigge ind og sige. De folk, der bliver dygtige og succesfulde sportsmennesker, det er også dem, der sorterer meget af deres ungdom fra, eksempelvis, for at nå derhen. Men hvis jeg nu skal tage sådan et udgangspunkt i sådan min egen verden, fordi at jeg også, altså jeg tror også, jeg prøver sådan lidt at finde ud af, hvordan træffer jeg egentlig nogle gode beslutninger i mit eget liv. Og jeg tror ikke, at der er en vanvittig stor forskel på mennesker og virksomheder generelt, for virksomheder består af mennesker, så det kan garanteret godt overføres. Så har jeg også forsøgt at sætte sådan en nordstjerne op, fordi du, som du nemlig siger, hvis jeg nu har 4 værdier, jamen at skulle have alle 4 med i overvejelse, hver gang jeg træffer en beslutning, det bliver jo lige pludselig meget. Men det, som jeg så ender med, det bliver så en måske sådan lidt mere vag, situationsbestemt fornemmelse. Og det er jo netop, at jeg har sat op for mig selv, at jeg vil gerne være et godt menneske. Og så skal man så begynde at overveje, hvad gør så, at man er et godt menneske? Men der ligger nogle værdier under. Og så er man måske lidt tilbage til samme snak.
Det er simpelthen interessant, for det er også det, vi fandt ud af igennem værktøjen til at arbejde med det. Det er, at du skal have en vision. Så du skal have noget, du ikke lige når. Og det, altså, det er ikke fordi, jeg siger, du er et godt menneske, Brian, men man kan altid blive bedre. Så det er jo din vision, og det er det, som vi også fandt ud af. Jamen, godt, jeg har visionen, og det er det, I definerer det ud fra. Hvem har ret, eller hvordan kunne vi have gjort tingene anderledes? Fordi det er der, vi skal hen jo. Værdierne er jo så bare, at vi skal have os selv med i det, på vej derhen. Så det er lige præcis, at du siger, jamen, så har jeg nogle værdier, som jeg så... Og nogle gange, så er det faglighed, du lige skal skrue lidt ned for faktisk... efterleve den der vision at være et godt menneske. Nogle gange så er det ikke brændende vigtigt, at du fortæller mig om alt, jeg skal vide om det udstyr, vi bruger til den her podcast, eller hvordan du har gjort der metodikker, fordi jeg forstår det, du forvirrer mig bare mere, end det gavner. Og andre gange, så skal du skrue op for den, fordi ellers så føler folk ikke tryghed, fordi de føler måske ikke, du ved, hvad du snakker om. Så det er bare lige for at tage faglighed og for at have respekt for det, ingeniørerne gør, og sige, jamen nogle gange så er du virkelig nødt til at skrue op for den der, fordi ellers så føler folk, du er måske bare lallende og hudler dig frem, og andre gange så gavner det ikke, at du er så faglig, som du er. Og vi skal nå visionen. Så det er også det, vi finder ud af, at Nordstjernen, det er visionen. Det ved jeg så hen til at sige med kultur. Tag det lige seriøst, når man laver en vision. Det synes jeg også, mange SMV'er er rigtig dygtige til, at der er en kultur af, at det er noget, vi virkelig gerne vil. Vi vil lave et impact, det er derfor, vi startede alt det her. Jeg tror, at corporate enterprise, de kan godt ramme ind i, at deres vision, den er 5 linjer lang. Og også lidt, når man siger, fordi at man har nogle aktionærer, man kan komme i nyhederne osv., så man skal kunne stå inden for den. Problemet er bare, så er det ikke Nordstjerne mere. Så er det, jeg ved ikke, hvad det er, en opskrift på et eller andet. Altså, der er ingen, der kan huske den, så er der ikke nogen, der kan leve den. Og der var vi sådan lidt med vores værdier og med vores vision lige præcis. Der er drømmestadiet jo, at vi kan vække samtlige vores ansatte og spørge, hvad er visionen, hvad er værdierne, og hvad betyder værdierne? Så skal jeg komme med et eksempel. Det er jo drømmen, ellers lever det ikke, det jeg siger. I en driftsverden, så kan du ikke huske 5 linjers vision. Og du kan slet ikke huske den, hvis du ikke helt forstår den, fordi den er skrevet i med alt for høje leastal, for at det lyder klogt. Altså, og samtidig også, hvis det lyder for blødt. Altså, jeg kan jo ikke, der er jo en værdi, jeg ser mange steder, der hedder transparens. Og nu kan jeg bare ikke lide den mere. Af den årsag, at jeg har aldrig hørt nogen, der kan give mig en tagline, en underskrift, et eller andet at gøre. Hvad mener I med det? Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt? Altså, det er bare sådan en transparens. Jamen, det lyder godt. Altså, det er jo ikke en Nordstjerne, jeg kan jage, hvis jeg ikke forstår den. Hvorfor skal jeg så gå i den retning? Jeg risikerer at gå ud over en kant. Altså, så jeg ser mange SMV'er være egentlig okay til det, men det er det første step i at lave en kultur, det er at vide, hvor er det, vi gerne vil hen. Så skal du forestille dig, så går der en direktør, og så går der jo alle lagene bagved i en kileformation bagved, og siger, ja, jeg er enig, vi skal den vej. Og så bliver vi så enige om med Moses tavler, og hvordan sikrer vi, at vi har os selv med i det, så vi har lige nogle regler om, hvordan vi lever på vejen hen til den der vision der. Så vi navigerer altid efter, når der er sådan en situation, der hedder, Thomas siger det, har man overset det? Godt. Hvis vi skal hen til visionen i det her, altså hvordan taler det så ind i det? Og så på den måde, så finder man tit ud af, jamen jeg skal skrue lidt ned for mit, eller lidt op for mit, og modsat i den anden ende. Altså man finder ud af, at begge skulle gøre noget. Det er det der magien i det. Der er ikke nogen, der havde ret. I skulle bare have prøvet at mødes. Det er det, der altid sker i sådan en situation. Så finder jeg ud af, Thomas, der er grænser, altså for ansvarlighed, lige ro på, ikke? Det der er så smukt ved det, at vi så finder ud af, at vi kan jo ikke være enige om, vi begge skal have det ret i det, hvis jeg får ret. Svaret ligger midt imellem. Så man hører mig sige, arbejde lige med vision. Jeg tror, vi brugte 2 år snart, 1,5 år og 3 fulde weekenders intenst arbejde på at finde frem til, hvad er vores vision og hvorfor. Vi skulle faktisk grave helt ned i, hvad er vores bevæggrund. Altså os som ejergruppe, hvorfor gør vi det her? Og det var jo helt ned i sådan noget, du ved, og min far gjorde, så det vil jeg ikke. Altså det er helt dernede, vi var at grave i vores egne personer. Hvorfor er folk iværksætter? Og nogen, de vil efterlade et aftryk, andre, de vil bare vise, de kan. Og det var sådan helt nede, vi var 12-årige drenge, der bare skulle kigge hinanden i øjnene og sige, hvorfor har vi lyst til at gøre det her? Og ud fra det, kunne vi så finde ud af, jamen, hvor vil vi så gerne hen med det her? Så det, man skal tage det ret seriøst med en vision, for det er den, man navigerer efter. Det er Nordstjernen.
Det der sidste eksempel, du lige kom med, det passer jo egentlig meget godt ind i sådan min reference til Moses, også netop det der med, at det er noget, man finder sammen. Altså det er ikke noget, som skal planlægges. Og det samme med, hvis du skal have medarbejderne med på den, så skal de måske også et eller andet sted. Altså hvis du gerne vil ud og lave en kulturændring i din virksomhed, så tror jeg igen, det er farligt at lave en kultur, som ikke passer til den, der er der i forvejen. Altså det handler jo lidt om, hvad er det, der fungerer derude, og hvad er det så for nogle små skridt, vi gerne vil tilføje til, at vi kan komme i en anden retning. Men hvis du tager og prøver at lukke den ned med og prøver at lukke den ned med visionen, så tror jeg, det vigtige i det her, det er jo for at tage udgangspunkt i det enkelte menneske til at starte med at sige, hvorfor er det, at nu nærmer vi os snart nytår, hvorfor er det, at folk ikke holder deres nytårsforsæt? Men det er jo fordi, at de vender det jo ikke, altså det er jo ikke i sidste ende, de styrer ikke deres liv efter det. Altså vi som mennesker, vi har jo 1000 ting, vi gerne vil. Så det vil sige, at jeg planlægger ikke hele mit liv efter, at nu vil jeg tabe mig. Jeg vil også tabe mig, men jeg vil også gerne ud og hygge mig i weekenden, og jeg vil også gerne det, og jeg vil også gerne det, og jeg vil også gerne det. Så det vil sige, hver gang jeg står i en situation, hvor jeg skal vælge mellem to veje at gå, så er der ikke én klar nordstjerne, jeg går efter, så er der 10 nordstjerner, jeg går efter. Hvorimod, hvis man vender den rundt og siger, at der er én nordstjerne, jeg går efter, og en af de ting, som jeg har læst i forhold til det, som jeg synes giver meget mening, det er, hvis jeg gerne vil have en sixpack, så skal jeg leve som en person, der har en sixpack. Det betyder, at så skal jeg jo prioritere de ting ind, som jeg vil gøre. Jeg vil jo ikke spise, hvis jeg har knoklet i et år eller to år for at få en sixpack, så vil jeg jo ikke spise et kilo slik i ugen. Så det vil sige, at jeg skal agere på den måde, men det kræver jo også, at jeg fravælger de andre ting, for hvis jeg har en sixpack, hvis jeg lever som en person med en sixpack, så prioriterer jeg også træning højt. Og det samme tror jeg, det handler om her, det handler jo om at sige, at vi skal sætte en nordstjerne, som gør, at alle de beslutninger, vi træffer i vores virksomhed, at man kan sætte sig ned, når man sidder med sådan en beslutning, og sige, jeg kan godt se, at den her går lidt mere i retning af vores nordstjerne, end den her mulighed gør. Og det bliver hammerende effektivt, når man lige pludselig har 40 mennesker, eller mega kompliceret i hvert fald, hvis man ikke gør det, fordi så går man jo i alle mulige retninger. Så det er jo det her med at ensarte alle beslutninger, der bliver truffet i hele virksomheden mod et mål. Det tror jeg er sindssygt stærkt, og det tror jeg er sindssygt svært.
Ja, det er nemlig sindssygt svært, fordi det skal være, man må ikke kunne nå missionen på en eller anden måde, men det skal være tangible. Altså det er det, der gør det så svært, man skal kunne se det for sig. Og det er måske derfor, det bliver nemmere, hvis man tager det ned på et personligt plan. Altså, hvad er min mission med livet? At blive gammel med min kone. Og det er jo sjovt, så kan man jo navigere i alt det andet ud fra det. Okay, så kan man tage træningsparametret. Betyder det så, at jeg skal have en sixpack? Ej, ikke nødvendigvis, men hvis jeg skal blive gammel med en, skal jeg nok også motionere lidt. Og så gør det heller ikke noget, hun synes, jeg er pæn. Altså, at man sådan, så lige pludselig kan man godt lempe lidt på nogle forskellige ting, på træningsparametret, eller på humorparametret. Er det vigtigt at få en til at grine hele tiden? Ah, en gang imellem er fint. Altså sådan, så kan man navigere efter det her endegyldige mål, som definerer alt andet, du gør, i en eller anden given grad. Så det er derfor, det er så vigtigt, at hvis jeg valgte en eller anden vision, der hed, jeg vil være et godt menneske. Nej, den er okay stadigvæk. Men den her, den bryder mig ikke ret godt om. Jeg vil gøre verden til et bedre sted. Den er nemlig svær, altså sådan, så skal du i hvert fald have din egen definition. Så vil jeg hellere sige, at jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted for dyr. Så kan du i hvert fald sige, at det har jeg gjort. Prøv at se, jeg har gjort XYZ, jeg har adopteret en masse ting, og jeg har doneret en masse penge, og malet et hundepensionat, og du ved, så bliver det nemmere, men at man stadigvæk gør sig selv i den tjeneste og vide meget specifikt, hvad er nordstjernen? Sådan at hver gang man har et spørgsmål, hvad burde jeg gøre her, så nogen kan kigge op på den der stjerne og sige, i så fald så skal jeg gøre sådan her, for at komme derhen. Og det er det, virksomheden glemmer sig selv i. Og det ved jeg godt, det er fordi visionen, det bliver noget med at kommunikere eksternt. Det har vi jo også valgt ikke at gøre. Ja, den står på væggen, det ved jeg godt. Så kunderne kan da se, når de er forbi. Men jeg tror ikke, de ved det, der står ikke vision. Der står bare en sætning, og så må folk selv synes, det er meget sjovt, det der står, men de ved ikke, det er vores vision. Men det er ikke noget, vi kommunikerer ud af til. Og det er måske faktisk det, der gør det farligt. Det er, når du begynder at kommunikere din vision for meget til andre. For det første, så er det ikke interessant for andre. Det er kommunikation til dig selv. Det er dit læme, din virksomhed, der navigerer efter det her. Og så kommer jyden op i, men jeg tvivler også på, at der er nogle virksomheder, der har valgt efter visionen, fordi de fleste, når de hører vision, tænker, ja, det er fint med dig. For vi oplever jo godt, at folk ikke efterlever dem, og det er noget, man siger, fordi man skal have det, og så videre. Men det øjeblik, du føler, at du skal kunne forsvare den over for eksterne, så begynder du også at ændre på den, så den kan sælge dig. Og det er det, der bliver noget skidt, for så er det jo ikke dig mere. Så du skal, jeg vil i hvert fald anbefale, lad være med at bruge den som salgsmiddel, lad være med at pushe den helt ud i hovedet på dine kunder. Hvis de spørger, sig det. Derudover det er meget mere troværdigt, når folk så spørger, hvad er din vision, og du så lige katten, ikke? End at du sidder og skubber ned i hovedet. Jeg blev spurgt én gang eller sådan noget i 4 år, hvad vores vision er, og det tror jeg faktisk var en konsulent, der ville nå frem til, at vi ikke havde en, for at sælge mig en. så ellers, altså sådan en, ja, det er noget, vi gør for os selv, det der med, det er vigtigt, at folk ved, at vi vil opføre os ordentligt, vi gør verden grønnere og så videre. Hvis du lige tænker, andre skal ikke høre det, det er til os, så kan du også kommunikere en, der måske er lidt mere ærlig og gør, at det er noget, du kan se for dig.
Og med de ord fra Thomas, der nåede vi til vejs ende med endnu en episode her på Atur FM. En episode omkring kulturen i Morning Train. og hvordan den her kultur lidt er en opsummering, lidt understøttelse af både visionen, de værdier, der er i Morning Train, og den adfærd, som de så udviser. Det her emne kultur er et emne, som jeg ikke har berørt så meget endnu, for det er et ufatteligt komplekst emne, synes jeg selv. Det er noget, jeg håber, jeg kommer til at dykke mere ned i. Men jeg synes også, at den her episode giver et rigtig godt indblik i, hvordan at Morning Train, i hvert fald, hvordan de hos Morning Train ser det her kultur. Og også en god forståelse for, hvad er sammenhængen mellem visionen, værdierne og adfærden. Jeg tror, hvis jeg skal opsummere kort på det her til allersidst, så vil jeg sige, at kulturen i høj grad er den adfærd, vi udviser. Og den adfærd, vi udviser, kan så retningsbestemmes over mod den her nordstjerne, over mod visionen, og den måde, vi så kan gøre det på, det er jo netop med værdierne undervejs. Men hvor det lyder ret nemt at sidde her på Atures kontor midt i Odense og riste op på den måde, så er det jo også vanvittigt kompliceret i virkeligheden at få retningsbestemt folk, især hvis man ikke har gjort det i forvejen. Og med den tanke, med de ord herfra, kære lytter, så er det gerne tilbage en ja fra Atures kontor her i Odense og sige tusind tak for din tid. Tusind tak fordi, at du lyttede med.